Povestea săptămânii.
Un an de poveste la Radio Noro. Pacienții sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile Pacienților, emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Sunt Alexandra Toporan și vă invit în lumea oamenilor rari, a celor pentru care viața nu a fost foarte darnică și îi supune provocărilor în fiecare zi. Astăzi, fiind zi de sărbătoare pentru Radio Noro, vă invit să ascultați câteva dintre poveștile care ne-au impresionat în anul care a trecut. O vom asculta pe Oana Dan, pe Ruxandra Mateescu, pe Dragoș Zaharia, pe Vereș Robert și pe Adriana Covaciu. Iar, pentru final, copiii cu acondroplazie vor cânta la mulți ani pentru Radio Noro. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă să fii un părinte al unui copil cu nevoi speciale, o invit pe doamna Ruxandra să ne povestească puțin din propriile ei experiențe.
Ce înseamnă să ai un copil cu nevoi speciale? Cred că aș putea vorbi 5 zile la rând despre lucrul ăsta. Înseamnă în primul rând viața noastră din ultimii 8 ani. Înseamnă viața prietenilor mei. Înseamnă viața oamenilor cu care lucrez. Înseamnă un teren nou și absolut superb, dar înfricoșător, în care am pășit acum 8 ani datorită Olgăi și din care cumva nu mai pot pleca și nici nu aș mai vrea să plec vreodată. Chiar dacă la început a fost înspăimântător, îngrozitor, depresiv, deprimant și de coșmar, nu aș mai vrea să plec acum. Sunt momente în care mi-aș dori să plec, momente de epuizare, dar nu am înțeles că nu, asta e viața mea. Să ai un copil cu nevoi speciale înseamnă, pentru mine a fost o deschidere enormă mentală. A fost ceva care m-a schimbat, m-a transformat într-un om în care nici măcar nu speram că voi ajunge vreodată. Un om, eu spun, my best. Nu cred că aș fi putut ajunge ceea ce sunt astăzi dacă Olga nu ar fi fost o fetiță specială. M-a deschis foarte mult. A descătușat în mine o putere de a iubi pe care nu credeam că o am. A pus în mine un curaj pe care cu siguranță nu-l aveam. A pus în mine o dorință de a învăța și de a schimba și de a da înapoi celor de lângă mine pe care nu aveam înainte. Nu știu, m-a dus într-o zonă în care m-a transformat într-un om în care mi-aș fi dorit să fiu transformată, dar nu credeam că o voi face. Pe de altă parte, înseamnă părintele unui copil cu nevoi speciale, din experiența mea spun și din ceea ce văd în viețile prietenilor și cunoscuților noștri, înseamnă să fii mereu în gardă. Înseamnă să duci o luptă permanentă cu prejudecăți, cu legi, cu medici, cu luptă în a căuta și a găsi un diagnostic sau o metodă de tratament sau... Asta nu mai vorbim în vorbe atât de mari, o luptă pentru fiecare lucru mic pe care îți dorești să-l facă copilul tău. Vrei să poată mânca singur cu lingura, da? E o luptă. Sunt săptămâni, poate chiar luni la rând, în care doar asta faci, îl învăț să mănânce cu lingura. E o luptă de dimineață până noaptea și uneori o luptă care continuă și noaptea, pentru că atunci când se culcă copiii, majoritatea dintre noi stăm și mai citim și mai învățăm și mai căutăm soluții. E o luptă care uneori epuizează enorm de mult. Deci avea un copil cu nevoi speciale înseamnă atât o dragoste imensă și un curaj imens care îți apare deodată așa în suflet, dar înseamnă și o stare de epuizare aproape permanentă. Înseamnă a trăi tot timpul cumva așa pe o muche foarte subțire, undeva în stânga ai o propaste cu depresia și în cealaltă parte este o mare de norișor pufoși și entuziaști, așa. Și tot timpul jonglezi cu stările astea două, să nu cazi fie într-o depresie foarte adâncă, fie să nu te îmbeți cu apă rece într-o entuziasm care, nu știu, să nu pici de sus. Cred că asta e lupta asta de a ține balanța în permanență. Suntem, majoritatea dintre noi suntem persoane care am devenit foarte raționale în urma diagnosticului copilului nostru. Am devenit foarte pragmatice, foarte tăioase, foarte dure, am putea zice, din afară. Suntem judecați deseori greșit, neînțeleși, ca și copiii noștri, și iar revin la luptă, ne luptăm să fim înțeleși și să explicăm celor din jur cam ce s-a întâmplat cu noi. Pe de altă parte, avea un copil cu nevoi speciale te deschide foarte mult înspre alte categorii defavorizate și discriminate. Cel puțin în cazul meu așa a fost, pentru că o am pe Olga, nu mă mai pot uita de sus sau, nu știu, discriminator la nicio altă categorie socială. Fie că vorbim de apartenență geografică sau de convingere religioasă, sexuală sau mai știu eu ce. Nu, pur și simplu nu mai pot. Mi se pare că avem cu toții loc sub soare, așa cum are și ea, și nu e pentru că e a mea, ci pur și simplu am realizat că are un loc sub soare, nu supără pe nimeni, nu. Și așa cred că fiecare dintre noi avem, indiferent dacă ceea ce suntem sau credem, nu e conform cu ceea ce simte și crede majoritatea. M-a făcut, nevoile speciale ale Olgăi m-au făcut pe mine mai tolerantă și mai open-minded. De asta spun, nu știu, dacă la început mă speria că voi avea un copil cu nevoi speciale, la modul cel mai egoist cu putință care pot vorbi, spun da, dar altfel nu aș fi fost persoana care sunt acum. Avea un copil cu nevoi speciale înseamnă a te transforma în cu totul și cu totul altceva decât erai înainte. Și de obicei în ceva mult mai bun se întâmplă. Rare ori am văzut cazuri în care părintele să rămână foarte mult timp într-o zonă de furie, așa încât să nu-și poată accesa resursele astea de iubire, curaj și ce vorbeam mai devreme. Atunci când ai un copil cu un diagnostic de boală rară sau de sindrom genetic, fie că vorbim de Down, autism, cele care sunt un pic mai cunoscute la noi, sau alte boli rare. Prima și prima oară când afli diagnosticul, ai impresia așa ca în desenele animate, că tu rămâi singur pe o bucățică de pământ, exact de dimensiunea tălpilor, și tot ce este în jur se depărtează enorm. Și se cască așa un hău între tine și restul lumii. Și în secunda aia nu știi, nu mai ai puterea de a te mișca, ai sentimentul că dacă te miști un pic pici într-un mare hău și rămâi într-o stare de paralizie o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Așa că mă întrebi pe ce resurse s-ar putea baza părintele atunci când află că va avea un copil cu nevoi speciale pentru toată viața sau cu o boală rară pentru toată viața. În primul cârlig de care ar trebui și ar fi normal să se poată agăța este cel care aduce mesajul. Fie că este medicul pediatru sau psihologul sau neurologul sau... Asta e primul lui cârlig, prima lui bază, primul lui punct de sprijin în hăul ăsta în care a rămas. E foarte important ca cel care îi dă vestea asta oribilă și cumplită și care îl va lovi în moalele capului, e foarte important ca omul ăsta să fie empatic și să-i o dea ferm, clar, ca părintele să înțeleagă din prima secundă despre ce e vorba dar în același timp cu blândețe și speranță. Când am făcut site-ul Supereroi Printre Noi, la asta m-am gândit. Diagnosticul știm cu în secunda 1 sau în secunda 25, îți dai seama că e ceva de rău. N-ai cum să, da? Percepi situația că e total negativă. Dar am vrut să aduc și partea pozitivă, partea de după perioada de șoc. Poveștile astea arată întâmplări reale din viața celor ca tine, un fel de povestea ta de peste niște ani, perspectiva ta asupra diagnosticului de acum, peste niște ani. E foarte important când li se oferă diagnosticul părinților, când li se comunică diagnosticul, să le ofere și exemplele pozitive. Ok, îi spui că nu va fi ok sau nu va vorbi sau va rămâne cu inteligența unui copil de 3 ani toată viața, dar îi adui și perspectiva pozitivă. Spune-i că va reuși totuși să se îmbrace singur dacă luptă sau, nu știu, dă-i și perspectiva pozitivă, nu-i da numai perspectiva negativă, pentru că oricum pe aia și-o dă singur în fiecare secundă a vieții. Aia va rămâne oricum lipită înaintea ochilor. Are nevoie foarte mult de speranță și de îmbărbătare. Deci asta ar fi prima resursă pe care părintele ar trebui, și spun ar trebui pentru că nu se întâmplă, decât în foarte puține cazuri, ar trebui să se bazeze pe acest om, prima persoană care îi aduce diagnosticul la cunoștință. Mai apoi, din păcate și chiar un subiect dureros, ar trebui să se bazeze pe o armată de medici și specialiști. Nu există această armată de medici și specialiști, pentru că suntem la început în a crea rețelele astea interumane, pentru că încă suntem tributari unei gândiri eliminatorii, ca să spun așa, și găsești foarte greu specialiști pe care să te bazezi. Așa încât următoarea resursă cred că ar fi grupul de părinți care trec printr-o situație similară cu a ta. Sunt grupuri online pe Facebook, sunt grupuri pe site-uri, sunt asociații de pacienți, asociații de părinți, pe ele te poți baza, pentru că ei sunt de mai multă vreme în aceeași poveste cu a ta și au acces la niște resurse pe care tu încă nu le cunoști și sunt invariabil, sunt dispuși să le împărtășească cu tine, să-ți ofere sprijin. La ora asta, eu cred că asociațiile astea de părinți, de pacienți, suplinesc foarte bine lipsa unei rețele medicale de care avem atâta nevoie. În mod normal, atunci când primești diagnosticul, medicul ar trebui să te îndrepte spre un șir întreg de specialiști și terapeuți care să fie de folos copilului tău, să-și atingă un potențial maxim. În realitate se întâmplă foarte rar lucrul ăsta și dacă se întâmplă, se întâmplă cu un lanț foarte scurt, care se întrerupe foarte repede. Adică, dar apoi trebuie să-ți reiei singur căutările și scotocelile după cei mai buni specialiști, iar dacă ai nevoie de specialiști din afara țării, atunci lanțul e și mai scurt, se rupe și mai repede. Și aici intervin din nou părinții care au trecut deja prin situația ta și care de obicei care îți oferă toate informațiile de care ai nevoie. Cam astea sunt resursele acum, din păcate. Un medic bun, dacă ai norocul de a da peste el, cu o paranteză, poate să fie un specialist foarte bun, iar la nivel uman să fie îngrozitor de neempatic și să te facă să nu vrei să te mai întorci la el. Și din păcate, da, se întâmplă și nu de puține ori. Și cred că principala resursă la ora asta Sunt grupurile de părinți. Mi-aș dori să avem în România o rețea bine pusă la punct de specialiști pe diferite domenii de activitate în ceea ce privește aceste nevoi speciale, care sunt și ele o paletă foarte largă. Dar dacă rețeaua asta ar avea ca punct de plecare maternitățile, unde de mult se diagnostichează majoritatea bolilor sau sindromelor rare. Deci dacă ar avea ca punct de plecare maternitatea, ar din maternitate părintele să plece cu, nu știu, 5 contacte în geantă, printre care un neurolog, nu știu, fiecare ce are nevoie, un cardiolog, un terapeut ocupațional și așa mai departe, un grup de suport pentru orașul sau sectorul chiar în care locuiește, lucrurile ar sta cu totul altfel. E nevoie de rețeaua asta la nivel național, e nevoie ca medicii să poată accesa informații despre sindromul pe care tocmai l-au bănuit sau l-au diagnosticat, să poată accesa informații atât la nivel național cât și la nivel, nu spun internațional, măcar european, să-și poată contacta colegi din alte țări cu care să se sfătuiască asupra pacientului pe care tocmai l-au depistat. E foarte important ca toți oamenii ăștia să colaboreze între ei. Din păcate, nu avem la ora asta decât 1, 2, 5 medici care o fac pe barba lor. Nu există un program național bine pus la punct din ce știu eu. Nu există niciun protocol încheiat cu maternitățile în sensul ăsta sau nu mai spun cu medici pediatri. Așa încât toată informația asta să curgă firesc și în beneficiu copilului. Rolul ăsta de catalizator între o mulțime de medici și de specialiști din țară și din afara țării îl are părintele la ora asta și nu e, nu că nu este ok, el va fi tot timpul implicat, evident. Dar la un moment dat devine obositor, trebuie să fie și părinte, și terapeut, și medic, și coordonator de program. Este îngrozitor de mult de muncă, îngrozitor de sfâșietor emoțional și nu puțin dintre noi ne prăbușim pur și simplu, ne prăbușim în depresii, nu știu, în tot felul și o să spun, ne prăbușim în depresii, în alcoolism, în consum de stupefiante, în tot felul de alte vicii, dacă vreți, sau nu știu, metode de a pune stop, fie și preț de câteva ore, unui zbucium și unei epuizări interioare cumplite. Cred că o astfel de rețea de care vorbeam ar normaliza un pic viețile părinților și implicit viețile copiilor diagnosticați. Pentru că un părinte distrus emoțional sau epuizat, sfârșit, nu se mai poate ocupa așa cum trebuie de copilul lui. El are, încă din momentul diagnosticului, are nevoie de o plasă, o rețea de specialiști care să vrea să lucreze pentru el, care să vrea să-l ajute să-și ducă copilul în punctul cel mai înalt în care poate fi dus. Întâi ca medici terapeuți și trecând apoi și aici vorbesc la modul ideal, nu știu, profesorii de la școala de care aparține, oamenii din primăria de care aparține și așa mai departe. Am pornit de la ce resurse avem și am ajuns, de fapt, la ce resurse avem nevoie și ce resurse ar trebui să existe și, de fapt, nu există. Pentru a avea accesul la diagnostic și tratament de care vorbești, în primul și în primul rând, ar trebui să fie foarte implicați cei neimplicați emoțional. La ora asta lucrurile sunt împinse de jos în sus, dinspre pacienți și aparținătorii lor, înspre factorii de decizie, ceea ce este foarte ok să se întâmple, pentru că numai noi putem da feedback-ul potrivit și real și numai noi putem spune exact care sunt nevoile noastre, dar cred că undeva pe la mijloc trebuie să ne întâlnim cu cei care vin de sus în jos, cu factorii de decizie și nu ne prea întâlnim. Se întâmplă de puțin timp, de câteva luni, cel puțin din experiența mea, când mai avem așa o deschidere, vedem o deschidere de sus în jos, dar cam atât, adică ar trebui să ne întâlnim undeva la mijloc. Ar trebui și cei care au resurse legale și financiare să ne asculte și, nefiind implicați emoțional așa cum suntem noi, să ia fix acele decizii care să schimbe lucrurile în bine. Pentru că, da, și noi propunem uneori lucruri fantasmagorice, pentru că de dragul copiilor noștri visăm și visăm uneori enorm de mult și enorm de irațional și lucruri care nu se pot face la punctul ăsta sau vrem să sărim etape. Avem nevoie de oamenii ăștia care au cu o gândire limpede, cu o gândire pragmatică, cu o gândire rațională și care pot împărți resursele financiare și legale, le pot face să lucreze și în beneficiu nostru. Părinții oricum se implică. E adevărat, e nevoie de o implicare și mai mare a părinților și a pacienților. Dar cel puțin la punctul ăsta cred că nu le mai poți cere foarte mult. Sunt dezamăgiți și sunt obosiți, așa cum spuneam, nu au rețeaua aia de sprijin și sunt epuizați, sunt foarte, foarte obosiți. Vrem să fim ajutați și de sus în jos. Vrem să fim întrebați, cum a întrebat pe mine cineva în primăvară, și am să o spun aici. Am fost invitată la guvern pentru a-mi spune, am împărtășit din experiența mea de mama unui copil cu nevoi speciale și am fost întrebată exact așa: cu ce te putem ajuta noi pe tine? E, pe mine întrebarea aia m-a făcut să prind puteri din nou. Când cineva dintre factorii de decizie te întreabă chestia asta, cu ce te pot ajuta eu pe tine, ai sentimentul că în sfârșit ești auzit și contezi și experiența ta poate fi de folos și e cineva acolo care să o facă valoroasă și care să extragă din ea ceva de folos pentru cât mai multă lume, nu doar pentru tine. Cred că de asta ducem lipsă foarte mult, de oameni care să fie de partea noastră, oameni care ar putea schimba foarte mult dacă ar vrea să suflece puțin mânecile și să se implice în a schimba lucrurile pentru pacienții ăștia cu boli rare sau pentru copiii diagnosticați cu diverse sindrome care generează aceste nevoi speciale. Și ca să fie un pic mai clar despre ce vorbesc, eu am un copil cu nevoi speciale, asta însemnând un retard intelectual destul de grav, da? Un copil non-verbal, retard care e pus pe seama unei boli genetice rare. Ea nu are un diagnostic la ora asta, deși testări genetice îi se tot fac încă de la naștere, deci de 8 ani ea nu are un diagnostic. Este un pacient cu o boală rară manifestată sub forma unui retard intelectual grav și a unui nanism, deci și fizic este nedezvoltată. Toate astea puse pe baza unei boli rare. Experiența mea în diagnosticare este, nu știu, zero. În sensul că am făcut în țară toate testele care s-au putut face, am trimis și în alte țări teste pe care le-am plătit din banii noștri. În momentul în care niciunul din testele astea mai simple nu ne-au dat un rezultat, medicul genetician care o vede periodic pe fata noastră a trimis probe genetice în afara țării la niște institute de cercetare. Asta se întâmplă de obicei pentru că în țară lipsa fondurilor dedicate diagnosticării pacienților cu boli rare duce la lipsa reactivilor și așa mai departe. Deci în țară nu putem diagnostica aceste detalii, bolile astea foarte rare, lucruri care țin de finețe. Ele sunt trimise în programe de cercetare în afara țării, așa cum știi. Și fiind programe de cercetare, durează foarte mult. Nu e ca și cum ar fi, ei ar lucra numai pentru un pacient, pentru fata mea în momentul ăsta. Durează foarte mult. La noi ajung rezultatele, nu au ajuns nici până în prezent, ca să înțelegi. Deci de 2 ani nu au ajuns nici până în prezent. Da, am putea face acele teste pe care le fac ei prin programul de cercetare, le-am putea face noi, cu banii jos, costă enorm, vorba de mii de euro, bani pe care cu greu îi poți strânge tu ca părinte și, evident, analize care nu sunt decontate, nu sunt suportate în niciun fel de casa de asigurări. Așa încât, ca să-ți răspund, experiența mea în a diagnostica un copil cu boli, cu o boală rară, este un soi de lupta la Don Quixote, așa. Am încercat tot ce s-a putut în țară, am trimis mai departe în centrelor străine care ar vrea și care ar putea să ne ajute și cam aici s-a oprit, pentru că atunci când intervin sumele foarte mari de bani, mulți părinți, da, se opresc. Vorbind cu medicul genetician care o vede pe fata noastră, am înțeles că încă, deși din urmă nu prea vin geneticieni, avem, dar că pentru că de foarte mult timp ei nu au fonduri alocate și nu au pe ce lucra testările astea genetice, da, nu se poate face în țară, deși oamenii ai avea, dar nu ai resurse fizice, nu ai resurse medicale cu care poți face. Mi-ar plăcea să fie lucrurile mai simple și să nu mai aștept după rezultatele din afara țării. Mi-ar plăcea să o facem aici în România, mi-ar plăcea să avem centre genetice bine puse la punct și nu doar câteva, ci multe. Mi-ar plăcea să nu fie doar acești 5-7 medici geneticieni pe care îi știm și care deja sunt trecuți de o vârstă și care, de câte ori vorbești cu ei, spun că nu au studenți din urmă cărora să le predea ștafeta. Mi-ar plăcea foarte mult să se schimbe ceva în zona asta de testare și diagnosticare genetică în România. Cred ar fi mult mai ușor și sunt convinsă că la alte costuri decât cele pe care centrele mari din afara țării ți le cer. Nu știu exact cum s-ar putea rezolva, vorbesc strict ca pacient sau, mă rog, reprezentant unui pacient. Faptul că trebuie să aștepți rezultatele unui program de cercetare este cumplit. Faptul că trebuie să-ți vinzi o casă ca să obții un diagnostic care, în principal, schimbă destul de puțin, cel puțin în cazul nostru ar schimba nu foarte mult, iarăși este cumplit. Sau chiar dacă ar schimba, Nu vreau să victimizez, adică nu vreau să intrăm în zona asta de victimizare, dar da, să-ți vinzi casa, mașina sau mai știu eu ce, ca să obții un rezultat, nu e ok, nu e în regulă, nu știu. E unfair, din punctul meu de vedere. Un unfairness pe care nu știu cu ea aș putea să le reproșez. Lucrurile ar trebui să fie un pic mai simple pentru astfel de pacienți și un pic mai puțin costisitoare, dacă se poate. Adică nu e ok să vorbim de costuri de la 3.000 de euro în sus. Nu cred că sunt realiste pentru România. Vorbeam de curând cu o mama unui copil cu o boală foarte rară, care a stat primii ani din viața ei copilului în țară, a încercat o diagnosticare exact ca și noi pe același traseu, întâi cu testele de bază, apoi cu teste mai complicate trimise în afara țării, apoi cu programe de cercetare care nu i-au adus rezultatul în timpul dorit. Starea copilului se înrăutățea. A plecat în Spania, dacă nu mă înșel, a emigrat în Spania, rezultatele, a intrat acolo într-un program medical absolut firesc și la îndemână, în 2 luni a avut diagnosticul copilului, iar acum după 2 ani, e adevărat, diagnosticul nu a schimbat cu nimic, schemele de terapie ocupațională pe care deja le avea, dar la nivel social, deci faptul că ea a primit un diagnostic, i-a dat o liniște, a avut o perspectivă asupra vieții și asupra pronosticului de viață al copilului, apoi în paralel cu aflarea diagnosticului, societatea l-a acceptat pe copilul ăla mult mai deschisă decât a făcut-o la noi. Copilul merge acum la școală, merge în tabere, la școală are parte de terapii care chiar o ajută, nu sunt doar terapii pe hârtie. Despre asta vorbesc. Experiența mea de aici în diagnosticarea și în a crește un copil cu nevoi speciale este foarte diferită de ceea ce ne-am dori să fie și de ceea ce aud că se poate în alte zone ale lumii. Adică se poate și aș vrea să se poată și aici, numai că și revin, nu se poate dintr-o singură direcție. Undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. Noi, părinți și pacienți, și ei, factori de decizie care au, cum se zice, pâinea și cuțitul în mână, adică cumva ei pot schimba atât legea cât și împărțirea asta de fonduri. Aș vrea foarte mult să ne întâlnim la mijloc și aș vrea foarte mult să se înțeleagă că suntem aici pentru a oferi tot ce știm noi că e de folos, numai să fim întrebați. Avem povești pe care le punem la dispoziție, avem experiențe, de cele mai multe ori avem experiențe mult mai bogate și mai directe cu specialiști din afara țării, suntem mult mai în contact cu ei decât sunt medicii. Asta este. Pentru că noi avem un singur pacient, copilul și medicii probabil au mult mai mulți și automat. Dar da, ținem legătura cu centre medicale din afara țării. Mulți dintre noi avem contacte directe acolo. Vrem doar să fim întrebați și vrem doar ca tot ce știm noi să fie adunat, pus la un loc, pus pe hârtie, extrase esența din ele și făcute de folos pentru toată lumea. Fiindcă iarăși noi vorbim aici de o mână de oameni implicați și mă rog, cu resurse de pregătire școlară, intelectuală, care ne-au putut fi de folos, dar în țară sunt oameni care nu au acces, atât de mult acces nici la internet, nici la informate, nici la o limbă străină. De aia zic, suntem aici să punem la bătaie tot ceea ce știm, numai ca cineva de sus să le ia, să le dea o formă coerentă și să le facă de folos la nivel național pentru toată lumea și pentru cei care nu au accesul ăsta la resurse pe care le avem noi, să zicem. Asta ne-am dorit foarte mult, să fim întrebați cum am fost eu atunci, cu ce te putem ajuta și ce putem face pentru voi. Fie că e boală rară, diagnosticată, nediagnosticată, fie că sunt sindrome cunoscute, cum am spus, autism, Down, fie că sunt sindrome mai puțin cunoscute, fie că sunt doar dizabilități fizice sau și intelectuale. Vrem să fim de folos, dar vrem să avem parteneri din mediul politic și din mediul ăsta medical. Vrem să fim luați în seamă și experiența noastră să nu fie minimizată. Și ca să închei, le-aș recomanda părinților așa, să aibă grijă în primul rând de ei. Știu că poate să sune o vorbă mare de file de calendar, așa, de perete. Să aibă grijă întâi de ei ca să poată avea grijă de copiilor. Să nu-și dorească lucruri mari, să-și dorească lucruri mici, pentru că multe lucruri mici într-o zi înseamnă, per total, un lucru mare într-o săptămână. Să nu tacă, să-și spună și să-și ceară drepturile ori de câte ori e nevoie, să dea din experiența lor mai departe, oricui are nevoie de ea, și să creadă foarte mult că știu că e greu și ne e greu tuturor, dar așa, să creadă un pic în poza asta romantică. Suntem un fel de pionieri, ne luptăm acum, ducem viețile pe care le ducem și înfrângerile și luptele pe care le avem, dar sunt sigură că peste două generații copiii cu nevoi speciale vor avea o viață un picuț mai bună și mai ușoară decât o au cei de acum, și pentru că noi ne-am luptat acum. Știu că e un gând care poate să fie egal cu zero atunci când îți vezi copilul încă neacceptat la locul de joacă sau tratat îngrozitor în spital, dar așa, ca îmbărbătare, ca doză de putere, gândiți-vă și la asta, gândiți-vă că sunt meritați, gândiți-vă că trebuie să vă faceți și vouă un pic de bine, chiar dacă binele astea înseamnă astăzi, nu știu, mi-am coafat părul sau astăzi mi-am luat 5 minute timp pentru mine și am băut un pahar de vin uitându-mă la, nu știu, un film frumos. Și gândiți-vă că voi faceți ceva ce nu a mai făcut nimeni înaintea voastră și sunteți foarte tari pentru lucrul ăsta. Sunteți primii care vă luptați așa. Sunteți primii și după voi celorlalți le va fi ușor. Sunteți o generație de părinți cu adevărat curajoși, cu adevărat supereroi, fiindcă nu a mai făcut nimeni ceea ce faceți voi acum, nimeni în România. Să nu uitați asta, sunteți cu adevărat puternici pentru copiii voștri și pentru copiii ce vor veni după copiii voștri.
La mulți ani, Radio Noro! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La Radio Noro să trăiască, Radio Noro să trăiască, la mulți ani!
La mulți ani!
La mulți ani!
Radio Noro.
Sunt Alexandra Toporan, vă mulțumesc frumos pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare marți pentru a afla noi povești de viață a oamenilor rari.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.